Hilo silinawafanyia tu jambo fulani, hakika linafanya. Hebu na tuiname sasa katika maombi. Bwana, jinsi ambavyo imeelezwa kwetu katika wimbo huu wa kupendeza wa kidini, jinsi wewe ulivyo mkuu, nasi tunawazia asubuhi ya leo, tungefanya nini kama haikuwa ni kwa sababu yako? Alafu basi, tunapowazia kwamba wewe ni mkuu sana, na kisha upendo wako ulikulazimisha wewe kutujali sana, basi ni vigumu kwa nafsi yangu kupokea hilo. Ni kweli. Ninaomba ya kwamba wewe utatubariki leo, sasa tunapozidi kuingia katika ibada, kwamba wewe utatumegea mkate wa uzima ambao ni ufunuo wa Kristo. Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Ndugu Angren huja maskanini kila mara, naye anaishi Memphis, Tennessee, yeye na mama yake, mke wake, na familia yote huja kwenye maskani, na ni nadra sana ninapata kumsikia kwa sababu daima kuna shughuli nyingi, lakini asubuhi ya leo nilikusudia kumsikia akiimba wimbo huu. Yeye huimba mwingine, mmoja wa zile ninazopenda sana kushuka kutoka utukufuni mwake. Nazo ni nyimbo ninazozipenda sana. Na nilikuwa na majali wa makuu ya kukutana na baba yake asubuhi ya leo, mara ya kwanza ambapo nimewahi kuwa na majali wa hayo, mtu mwema. Basi ndugu Angren, baba yake, hataondoka mradi mwana wake anaishi, Morris, kwa sababu kwa kweli wanafanana. Naye mke wake, mama yake ndugu Morris Angren, ameishi tu miaka hii 15 iliyopita kwa neema ya Mungu. Kwa hakika, yeye amekuwa ni uvuvio mkuu kwangu mimi kuona hilo. Kupitia saa za giza ambazo amepitia, na hata hivyo angali anashikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Hutudhihirishia uhalisi wa Kristo na imani ya wale wanaoiamini. Kwa hiyo, nina furaha sana kwa hilo asubuhi ya leo. Ndiyo kwanza tuwe na harusi kwenye orofa ya chini. Wawili wa watoto wangu wameoana, na watoto wangu kutoka maskanini. Maskini Billy Simpson wetu na maskini msichana wa Myers wamekuwa wapenzi kwa muda. Cheryl, naam, walikuwa. Wao pia ni jamaa hapa, ama maskini Cheryl Myers ni jamaa wa ndugu Angren na hao. Kwa hiyo, tunafuraha kwa ajili yao. Inaona wamechukua mahali pao baada ya kuona, wamerudi moja kwa moja kwenye ukumbi wa kanisa na kuketi chini kuisikiliza ibada. Watoto hao daima wamekuwa na mahali katika kilindi cha moyo wangu kwa sababu wanaheshima sana kwa neno. Wanalipenda tu neno. Sidhani kwamba ninawaita watoto wangu, sidhani kwamba wao ni bora kuliko watoto wengine, bali wanaonekana tu kwangu, nami ninamtazamia Mungu kwa ajili yao. Maskini Billy alitaka kuoa, na ndipo alihofia alikuwa anaenda kujiunga na jeshi, na kulikuwa na wawili ama watatu wao katika hali hiyo hiyo. Basi wavulana hao wakanijia na kusema, "Ndugu Branham, sisi hatutaki kwa wazembe au chochote, bali tungetaka wewe umuombe Mungu." Na wakanipa msingi wa wao kutaka kutojiunga na jeshi kama wangeweza. Si kwa sababu hawakutaka kuitetea nchi kwa chochote ambacho wangeweza kufanya, lakini jambo lilikuwa kwamba kama wangeenda, walikuwa wanaenda kuingia miongoni mwa watu wabaya huko nje katika hayo, sijui mnayaitaje, ma-PX ama chochote mnachoyaita. Alafu wanaenda huko nje ambapo hao wanawake nusu uchi wanafanya yasiyofaa. Hapo si mahali pa mvulana Mkristo, na kwa hiyo Mungu akawajalia haja yao. Na sasa maskini Billy anakuja asubuhi ya leo kuunganishwa katika ndoa na maskini huyu Cheryl anayependeza. Kwa hiyo tunawafurahia, nasi tunawatakia heri katika ufalme wa Mungu kwa ajili yao. Na sasa huu umekuwa ni wakati mkuu kwetu. Nalo darasa la kupendeza sana la shule ya Jumapili hapa asubuhi ya leo, kanisa lililojaa. Kwa hiyo tunafuraha sana. Basi mara nyingi wahudumu inatutia moyo kuona watu wakija na kukusikiza. Maana unaona, upendi kuzungumzia viti vitupu kwa sababu wao tungezungumza vile vile tu kama kuna mtu mmoja hapa. Lakini hata hivyo inaleta hisia nzuri unapowazia huyu akilikosa, yule mwingine atalipata. Unaona, nayo huifanya tofauti, huifanya tukufu. Na sasa, katika usaili tu sasa, hii ni kama tunaweza kuzipitia upesi tu, nilikutana na ndugu Butlie nilipotoka nje, na sikuwa nimemuona tangu nimekuwa hapa. Nasema, umekuwa wapi? Akasema, ikiandaa mlo wa bata mzinga kwa ajili yao, na kwa hiyo nilikuwa nikimwambia nilikuwa nimepoteza wengine. Akasema, wewe, akasema, hujabadilika hata kidogo. Akasema, wala hata wewe. Nikasema, hiyo ni diplomasia kweli kweli. Akasema, lakini unajua nimebadilika. Nimetoka kwenye 170 hadi kwa 145. Kwa hiyo hakika nimebadilika. Suti zangu zote pia kidogo ni kubwa kupita kiasi kwangu. Na mtu fulani ndio kwanza aninunulie moja hivi majuzi, kwa hiyo naweza kuivaa hapa chini, moja ambayo halikupwaya kwenye mabega na sehemu ya kiunoni kupita. Bali ninajaribu kufanya vizuri kabisa niwezavyo kwa ajili ya Yesu Kristo, wakati nikiwa na fursa ya kufanya hivyo na kuhudhuria kwenu kuzuri. Nilikuwa nikisimulia chumbani sasa hivi, nilimwona Roho Mtakatifu mkuu akiondoa kansa kutoka kwa mwili wa mwanamke fulani mumo humo ndani. Yeye ni mwanamke kutoka Texas, na mama fulani ameketi pale ambaye sijamwona mtu mwenye fadhaa, mke wa mhudumu, dakika chache tu zilizopita. Ipo Bwana akanionyesha ono lake akiwa ameketi pale, nami nikamwona. Alipitia New York naye alitaka kupenya hapa juu. Alikuwa tu na dakika 5 pekee, ndipo nikamwona mumewe akiugua vidonda vya tumbo, na kilichosababisha vidonda hivyo kilikuwa ni kujali kwake mke wake. Mungu Mwenyezi, tulize mwanamke huyo anayeketi pale. Ameketi akiniangalia sasa. Kwa hiyo, na pia ninataka kukuambia ndugu, kidonda chako cha tumbo kimekwisha. Unaona? Naam. Unaenda kuwa mzima sasa na kurudi kwenye kazi ya Bwana. Sasa ukiona jambo ambalo Bwana anatenda, huwezi tu kutosheka juu ya hilo. Unataka tu kuendelea. Na sasa, jana usiku tulikuwa na ibada nzuri ya maombi, na hilo ni jema, hilo ni sawa. Kuweka mikono juu ya wagonjwa, hilo ni jambo jema. Hayo ndiyo yote yanayohitajika wakati mwingine. Alafu basi, kuna wengine ambao kuna kitu fulani huko nyuma ambacho wao hawawezi kukishika, na inakubidi kumpata mtu huyo na kuchunguza kuona kuwa hicho ni nini. Unaona, kuna kitu ambacho kinawazuia, kitu kinachokaa njiani, na kivuli kimoja kidogo kitakitetemesha na kukiondolea mbali. Sasa, maskini yule mama mle ndani dakika chache zilizopita, alikuwa na wasiwasi mwingi, amefadhaishwa mno. Maskini jamaa mdogo, hata asingeweza kupumua, alikuwa tu na kufanya tu yasiyofaa. Unaona? Sasa, jambo linalokubidi kufanya, hii hapa undani tu kidogo, unaona? Ni kushika roho yake. Unaona? Ipo basi, unavurumisha kwake wazo lako lenyewe. Unaona? Alafu unabadilisha kuwaza kwako. Unaona? Ipo wakati ikifanya hivyo, basi unaweza kumwekea msingi juu ya Kristo, na kuanzia hapo anaweza kuendelea. Lakini inakubidi kubadilisha njia yake ya kuwazia. Unaona? Hawezi kuibadilisha mwenyewe. Anakimbia tu katika mzunguko mkali, na inakubidi kushika hiyo. Sasa kuna kitu fulani kidogo kinachokupa nini? Usijaribu kuichunguza, usifanye hivyo. Amini tu na uendelee. Mtoto yule mchanga angewezaje, akiwa amelazwa katika mikono ya mama yake, alikuwa amefariki tangu saa 3 asubuhi hiyo, na usiku sana usiku huo, maskini roho hiyo ilikuwa wapi? Inakubidi kwenda kuitafuta roho hiyo na kuirudisha. Na ndipo wakati ukiiona ikirudi, basi unaweza kusimama katika jina la Bwana na kuiita. Unaona? Basi itatendeka. Lakini hadi ufanye hivyo, unapoteza tu pumzi lako. Unaona? Si kitu cha ajabu sana. Ni kumpata Mungu, hata kujiondoa mwenyewe njiani na kumruhusu Roho Mtakatifu akutumie kwa chochote yeye anachotaka kufanya. Jambo ndilo hilo. Jambo muhimu kwa karama yoyote ni kuondolea mbali mawazo yako mwenyewe na kumruhusu Kristo. Halafu, chochote hilo lililosema, kama ukitaka kujua kama ni Kristo au sivyo, sisimko tu, achana nao. Lakini kama ni mhemko tu, achana na huo. Lakini kama imeandikwa katika neno, basi ni Mungu. Daima amua kila kitu ambacho roho yoyote inakwambia kwa neno. Neno. Kamwe usiliondokee hilo neno. Ukiliondokea, umepotea. Sasa, kabla hatujakaa mpaka wakati wa dhuhuri, tukizungumza tu namna hiyo, hebu tugeuke tu kwenye Biblia na kusoma baadhi ya maandiko hapa. Ipo basi, tunaenda ninapenda neno la Mungu. Ninajua, sote tunalipenda. Sasa, nilikuwa ninaenda kuhubiri asubuhi ya leo, au kuzungumza, kufundisha shule ya Jumapili, juu ya siri za Mungu zilizofichika tangu msingi wa ulimwengu, kufunuliwa ndani ya Yesu Kristo. Na sikupata nafasi ya kuyapitia yote, nilisahau kuhusu harusi inayokuja, kwa hiyo huenda nikafikia hiyo wakati mwingine unaokuja. Sasa, ninaenda kusoma baadhi kutoka sehemu 3 katika Biblia. Na kwanza, ninataka kusoma kutoka katika Wafilipi moja, mlango wa kwanza wa Wafilipi, nikianza na kifungu cha 19 na kusoma pia hadi cha 22.
For I know that this shall turn to my salvation through your prayer.
Maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kwa wokovu wangu kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa Roho wa Yesu Kristo, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote, na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa uzima au kwa mauti. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili, kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalo lichagua silitambui. Sasa katika kitabu cha Warumi, na tunataka kuanzia kwenye mlango wa 8 wa Warumi na kifungu cha 35 kujenga juu ya kile ninachotaka kuchukua kama fungu. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida, adha, njaa au uchi, hatari, upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba, kwa ajili yangu tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala nguvu, wala yaliopo, wala yatakayokuwapo, wala yaliyo juu, yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika Matendo 2 na kifungu cha 30. Basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake kulingana na mwili atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi. Sasa haya ni maandiko mengi kwa namna fulani kuzunguka kutoka mahali pamoja hadi pengine katika Biblia. Lakini tunajua kwamba kama kiasi hiki cha maandiko kimesomwa, tunaenda kupata kitu humo ndani ambacho kinaenda kutusaidia. Sasa hebu Mungu na atusaidie sasa, kwa vile ningetaka kuchukua somo hili asubuhi ya leo kama neno la yakini. Yakini. Sasa sisi, nilipokuwa nikiangalia fungu hili, ilienda kwenye kamusi. Nikawazia, nini? Mtu fulani anaendelea kusema, hiyo ni yakini kweli. Yakini, ndilo hili. Nikawaza, neno hilo ni nini? Linamaanisha nini, yakini? Ndipo nikaenda kwenye kamusi, kuona kile linachomaanisha. Webster inasema ni kamilifu lenyewe. Halina mipaka katika nguvu zake, kimsingi ni mkataa. Unaona, halina ukomo katika nguvu zake, kamilifu lenyewe, na kwa kweli ni mkataa. Neno yakini. Nami ningependa kusema hili, na ninatumaini kwamba mtayashika maneno haya, maana mimi si kasisi aliyefunzwa katika jinsi na njia ya kisaikolojia ya kuleta kitu fulani cha kuvutia ambacho kingewashikilia watu. Jambo la pekee ninalofanya ni kujaribu kufanya vizuri niwezavyo kwa sababu ya marafiki ambao Kristo amenipa. Nami ninawataka waone kilicho wazo langu kuhusu Kristo. Sasa kila fanikio kubwa limefungamana na yakini. Huwezi kuendesha maisha bila kuwa na yakini. Huwezi kuwa na mafanikio bila ya kuwa ni yakini, kwa kuwa ndiyo nguzo ya mwisho. Ni shubaka la mizigo kwenye mwisho wa safari. Ni mahali ambapo umefungiwa kwenye kitu fulani. Katika siku tunayoishi sasa, na kila kitu kinavunjika sana, ni dhaifu sana na kujisahau, na fikiri ya kwamba ujumbe huu ungekuwa ni kitu kinachofaa sana, hasa kwa Wakristo wakati wanapopitia matatizo yao ya kilindi sasa. Kanisa la Kikristo linapitia matatizo makubwa iliyopata kuwa nayo kwa miaka 2000 iliyopita. Kwa sababu tunafikia mahali ambapo pana kitu kimekabidhiwa Ukristo, kitu ambacho hawana budi kufanya uamuzi juu yake. Nami nafikiri kwamba kanisa la Kikristo linapaswa kuwa na kitu fulani ambacho wanajua kwamba wamefungiwa, badala ya kuelea tu kama jani juu ya maji upepo, kama Biblia ilivyosema, wakichukuliwa na kila upepo wa mafundisho. Upepo huja na kupeperusha jani hilo dogo upande huu, na kisha upepo mwingine unakuja, upepo wa kaskazini, upepo wa kusini, upepo wa mashariki, upepo wa magharibi. Hutafika popote, hujaimarishwa. Maisha ya Mkristo yanapaswa kuwa ni maisha yaliyoimarishwa. Yanapaswa kuwa ni kitu fulani ambacho ni kanuni ambayo umefungiwa, ambayo ni zaidi ya maisha yenyewe. Basi lazima uwe na kitu fulani ulichofungwa kwacho. Baadhi ya watu wamefungiwa kwenye biashara yao. Wengine wamefungiwa kwenye familia zao. Wengine wamefungiwa kwenye kanuni ya imani. Wengine wamefungwa kwa nguzo ya jeshi. Na mambo mbalimbali ambayo tumefungwa kwayo. Bali nafikiri kama Mkristo tunapaswa kufungwa mahali tunajua ni sahihi. Unaona?
Because you might be tied to your family.
Kwa sababu huenda ukafungiwa kwenye familia yako na mke wako angeweza kukuacha. Unaweza kufungwa kwenye jeshi na huenda ukauawa. Pia unaweza kufungwa kwenye vitu vyovyote mbalimbali, nacho kina mwisho. Lakini lazima kuwe na nguzo ya mwisho ya kufungiwa. Hapana budi pawe na mahali ambapo mtu inambidi kufungiwa kwa ajili ya hatima yake ya milele. Kwa sababu kama utatumaini katika kazi yako ikiisha, imekwisha. Familia yako ikichukuliwa, imekwisha. Lakini kuna kitu kimoja tu ambacho nafikiri ndicho nguzo ya mwisho ya kufungia. Nami ninaamini kwamba Paulo alikuwa na nguzo ya kufungiwa maishani mwake hapa. Na ningependa kuunga mkono, kama tungekuita hivyo, na kuzungumzia nguzo hiyo ya kufungiwa. Alisema, kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Sasa, Kristo alikuwa ndiye yakini ya Paulo. Ilikuwa ni nguzo yake ya kufungiwa. Ilikuwa ni yake. Ilikuwa ndiyo mwisho wa mabishano yote. Ilikuwa ni Kristo. Alikuwa ndiye nguzo yake ya kufungiwa. Paulo hakuwa na nguzo hiyo ya kufungiwa siku zote. Alikuwa anafungwa kwenye kundi la Mafarisayo. Na ilimbidi kufunzwa na kuelimishwa ili kwamba waweze kumkubali na kumruhusu ajifunge mwenyewe kwenye nguzo yao. Bali siku moja alikuwa njiani kuelekea Dameski, ndipo akakutana na Yesu uso kwa uso. Na kuanzia hapo alijiweka huru kutoka kwa nguzo yake ya kufungiwa ya Kifarisayo na kujifunga tena. Kwamba Yesu ambaye alijua alisulubiwa, akafa na kufufuka tena. Paulo alijua hayo kwa sababu alikutana na mtu huyo. Hiyo ilimbadilisha papo hapo. Hakuwa yule yule tangu hapo na kuendelea. Hakukutana tu na kitabu. Hakukutana tu na kanuni ya imani. Alikutana na mtu, Yesu Kristo. Uu nani wewe Bwana? Akasema, mimi ni Yesu. Hebu tuwazie uongofu huo kwa dakika chache. Naamini Paulo alikuwa mtu mwaminifu. Kwa kuwa hii ni shule ya Jumapili, tunataka kuifundisha kama shule ya Jumapili. Paulo, naamini alikuwa mtu mwaminifu sana, na kulikuwa hakuwa na chochote kumhusu kilichokuwa tofauti na mtu yeyote mwingine. Manabii hao wote walikuwa tu watu kama tulivyo sisi. Biblia ilisema hivyo. Mtakatifu Yakobo 5, Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Alikuwa na mema na mabaya yake, kuingia na kutoka kwake. Na aliomba kwa bidii ili kusinyeshe mvua. Naye Paulo alikuwa ni mwanadamu kama tulivyo sisi. Alikuwa na mahangaiko yake, shaka lake. Naye alikuwa ni mtu mwaminifu. Alikuwa anahudhuria moja ya kundi zuri sana la kidini lililokuwepo ulimwenguni. Naye alikuwa anakuwa mwalimu wa kundi hilo, aliyefunzwa chini ya mwalimu mashuhuri Gamalieli, ambaye alikuwa ni mmoja wa walimu mashuhuri kuliko wote waliokuwa nao wa siku hiyo. Wazazi wake walilishughulikia, waliona kwamba kulikuwa na kitu katika maisha ya Paulo, na wakafanya kazi kwa bidii kumpeleka shuleni ili aweze kufunzwa katika amri zote za Mungu. Na kwa uaminifu wenye kina aliamini kila neno lake. Pia alikuwa amesikia kuhusu tabaka hili duni la watu, na jinsi ambavyo kulikuwa na nabii alivyodhaniwa na kundi lake aliyekuwa ameinuka katika Galilaya, aliyedhaniwa kutenda miujiza na kuwaponya wagonjwa. Lakini nini yake, kundi lake alilokuwa mshirika wake lisingeweza kumkubali mtu huyu kuwa ni nabii, huyu Yesu wa Nazareti, kwa sababu yeye hakuwa amejitambulisha mwenyewe pamoja nao. Kwa hiyo Paulo asingaliweza kuendea hilo, kwa sababu kundi lake mwenyewe la watu hawakuliamini hilo, nao walikuwa wamemuonya dhidi ya kama hayo. Basi Paulo akiwa mwaminifu aliwazia, ikiwa kitu hiki si cha Mungu na kanisa langu linasema kuwa si cha Mungu, basi lipo jambo moja tu la kufanya, ni kukiondolea mbali. Nasema iondoe njiani, kwa sababu ingekuwa ni kizuizi, ingekuwa ni kivimbe donda ndugu dhidi ya dhehebu lake la imani. Kwa hiyo akakusudia moyoni mwake kwamba angeondoka kwenda na kulikatilia mbali hili donda ndugu, kama alivyoliita, ama kanisa lake lilivyoliita, kutoka kwenye kundi lake zuri la Kifarisayo. Siku moja akiwa na nyaraka mfukoni mwake kutoka kwa kuhani mkuu, kuwatia mbaroni hao watu wote waliokuwa katika hali hiyo, kwa sababu hilo ndilo jukumu ambalo Paulo alikuwa nalo. Alikuwa njiani mwake kuelekea kwenye mji uitwao Dameski. Walikuwa wamewanyamazisha kote katika Yerusalemu. Kwa hiyo alikuwa amempiga mawe Stefano, naye Paulo alimfanya kupigwa mawe. Alitoa ushahidi na kushikilia koti. Sasa angeenda huku chini na kufanya jambo lile lile, kuondolea mbali kizuizi hiki kikubwa. Lakini yapata, lazima ilikuwa ni yapata wakati wa adhuhuri, karibu saa tano, saa sita, aliangushwa chini. Na wakati alipoangushwa, alitazama juu, na hapo palikuwa na nuru iliyosimama mbele yake. Nayo sauti ikitoka kwenye nuru hii, ikisema, Sauli, Sauli, swali, mbona unanitesa mimi? Sasa Paulo alijua, ama Sauli hasa, alijua kwamba watu wake walikuwa wakiifuata nuru iyo hiyo tangu walipotoka Misri. Basi ikiwa hivi mliwahi kuona tafsiri ya Lamsa ya Biblia, nini ya kale, alama ya kale ya Kiebrania ya Mungu ni nuru pembe tatu, takriban kitu kama hicho, kwamba sifa tatu za Mungu ndani ya uungu mmoja. Basi nuru hii pembe tatu, hizo tatu ndani ya mmoja, kwa ni Mungu mmoja, ilikuwa ni ishara kwa Mwebrania ya Mungu, nuru. Alafu basi, wakati Musa alipokutana na yeye kwenye kichaka, ndipo yeye akasema, mimi niko, ambayo inabaki vile vile, tatu, jana, leo, na hata milele, bado ni Mungu yeye yule. Na Musa alikutana na yeye katika kichaka kilicho waka moto. Yeye alikuwa ni nuru. Basi wakati yeye alipowaongoza wana wa Israeli kutoka nyikani, yeye alikuwa ni yule malaika wa agano ambaye Musa kwa imani aliona, akaiacha Misri akihesabu shutuma la Kristo kuwa ni hazina kubwa kuliko ile ya Misri. Kwa imani Musa aliona kwamba huyo alikuwa ni Kristo, ule upako. Na upako ulikuwa hauko juu ya mtu maalum, bali huo ulikuwa katika umbo la nguzo ya moto. Unaona? Ndipo basi upako huo huo ukashuka kwenye ubatizo wake na kuingia ndani ya Kristo na kukaa ndani yake. Yohana alijua ilikuwa ni yeye. Alisema, yule ambaye juu yake utamwona Roho aliyewaongoza kutoka Misri kuingia nyikani na kutoka nyikani kuingia katika nchi ya ahadi, yule ambaye utaliona umbo hili pembe tatu la Mungu ikishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye ambaye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Sasa, Paulo hakuwa amejaliwa kuona hili bado. Lakini ili tu kulifanya kuwa kweli kwako, Wayahudi walikatazwa kabisa kuinama mbele ya sanamu ama chochote namna hiyo. Sasa wakati alipoiona nuru hii kuu, alijua kwamba huyo alikuwa ni Bwana. Bwana linamaanisha umilikaji, udhibiti wa asingeliita tu kitu chochote kile Bwana, huyo Mwebrania mwaminifu, wakati alijua kwamba huyo alikuwa ni roho. Bali tazama, alijua kwamba nguzo hiyo hiyo ya moto ilikuwa ndiyo ambayo ilikuwa imewaongoza watu wake. Ndipo basi anarudi na akasema, Bwana, uu nani wewe? Uu nani wewe? Ninataka kujua wewe ni nani. Ulikutana na Musa katika jina la mimi niko. Lakini itakomea hapo na wazo lao kwa dakika moja. Yesu, wakati alipokuwa duniani, ametiwa upako na huo waliouona, tazama, yeye alisema, nimetoka kwa Mungu, roho, ile nuru, ile nguzo ya moto, tena ninarudi kwa Mungu. Basi alifanyika mwili, kusudi aweze kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ndipo baada ya kifo chake, kuzikwa, kufufuka, na kupaa juu, baada ya yeye kupaa juu, kwenye siku 40, yeye alipaa juu, na kwenye siku ya 50, yeye alirudi katika umbo la nguzo ya moto, miongoni mwa watu, na kujigawa mwenyewe kama ndimi za moto, na kutulia juu ya kila mmoja wao. Ndipo wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, na kuanza kuzungumza kwa lugha zingine, kama Roho alivyowajalia kunena. Unaona, Mungu akijigawa mwenyewe. Mungu kwanza katika nguzo kuu ya moto. Mungu akidhihirishwa katika mwili wa mwanadamu. Sasa, Mungu akijigawa mwenyewe miongoni mwa watu wake. Nguzo ya moto ikipasuka na kukaa juu ya kila mmoja wao kama ndimi za moto zilizogawanyika. Ndimi zilizogawanyika zilikaa juu yao, ndimi za moto. Ndimi zilizogawanyika kama moto zilikaa juu ya kila mmoja wao. Na wote wakajazwa na hiyo, na wakaanza kunena kwa lugha kama Roho alivyowajalia kunena. Sasa mnaona, sisi si watu waliogawanyika. Inatubidi kuwa katika umoja, kwa sababu kila mmoja wetu anabeba sehemu ya Mungu. Basi lazima tuje pamoja, na halafu nguzo ya moto inadhihirishwa katika utimilifu, katika ukamilifu wake. Wakati kanisa lake linapoketi pamoja katika mahali pa mbinguni, ndipo utimilifu wa nguvu za Mungu zimo ndani ya kanisa lake. Kila mmoja wetu akishikilia karama za kiroho na ofisi za kiroho, tukija pamoja, kunarudisha hiyo nguzo ya moto tena. Naye Paulo alitambua hiyo kuwa ni ya Bwana. Ndipo akasema, Bwana, uu nani wewe, kama ninakutesa wewe? Yeye akasema, mimi ni Yesu, na ni vigumu kwako kupiga teke michokoo. Basi Paulo akaamriwa kuamka na kwenda chini katika barabara inayoitwa Nyofu, na hapo palikuwapo nabii aliyesimama, jina lake Anania, na akaona ono na kumbatiza. Basi akashuka, akaenda chini huko Arabia kwa miaka mitatu kuchunguza maandiko, kuona kuwa hii nguzo ya moto iliyoonekana kwake ilihusu nini. Sasa tunaona kwamba Paulo, maisha yake yote, alikuwa na hiyo kama nguzo yake ya kufungiwa. Alikuwa amekutana na Mungu uso kwa uso, na aliagizwa na Mungu. Ni nguzo ya jinsi gani? Ni yakini ya jinsi gani? Huo ulikuwa ndio mwisho wa mabishano yote. Huo ulikuwa ni mwisho wa kila kitu kwa Paulo. Ugomvi wote, kila kitu kilitoweka. Sijali kile Mafarisayo walichosema, Masadukayo walichosema, au mtu yeyote mwingine. Alikutana na Mungu aliyethibitishwa na neno, hilo lilitosha. Hayo yalikuwa ndiyo maisha yake yote tangu hapo. Kwa kuwa alikuwa amemwona Mungu akidhihirishwa, na ilikuwa imethibitishwa kwake kwamba huyo alikuwa ni Mungu kwa neno, na kwa umbo, na sura aliyokuwa ndani yake, na kwa sauti iliyosikika iliyonena naye hasa kile ilichokuwa. Sasa, hilo lilikuwa ni jambo kuu. Si ajabu angeweza kusema mbele ya Agripa, sikuliasi lile ono la mbinguni. Alifungwa kwalo. Kulikuwa na kitu halisi, kitu alichokijua, kitu ambacho hakuna mtu angaliweza kukiondoa kwake. Sasa leo, ikiwa tunategemea tu elimu ama njia ya kimitambo ya elimu kuielezea Biblia, basi tumeipata tu kutokana na zana ya kiakili. Lakini hakuna mtu aliye na haki nyuma ya mimbara hii kuhubiri injili isipokuwa amekutana uso kwa uso na hiyo. Kama vile Musa upande wa nyuma ya jangwa, haijalishi jinsi alivyoelimika vizuri, chochote kilichokuwa kimetendeka, hofu zake na fadhaa ziliondoka kwa sababu alisimama mahali patakatifu pamoja na Mungu, ambapo hapana mtu angaliweza kuliondoa kwake. Na kila mwanamume au mwanamke aliye na uzoefu na Mungu amekutana na nguzo hii hii ya moto juu ya mahali patakatifu pa moyo wako. Hakuna mwanatheolojia, hakuna ibilisi, hakuna chochote. Paulo alisema, hakuna kitu kilichopo, hakuna kitu kitakachokuwapo, mauti, ugonjwa, huzuni, kiwezacho kututenga na upendo huo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Ni mhimili wa kufungiwa. Unajua jambo fulani lilitendeka. Haijalishi ni jinsi gani sayansi inavyoinuka na kusema hili, lile, au linginelo, wewe umefungwa. Wewe na Mungu mnakuwa kitu kimoja. Yeye yuko ndani yako na wewe ndani yake. Katika siku hiyo, utajua ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, Baba ndani yangu, mimi ndani yenu, nanyi ndani yangu. Umefungwa kwake. Basi, Paulo alikuwa na maisha yaliyotiwa msingi juu ya Kristo. Yalikuwa ni maisha tofauti na yale aliyokuwa nayo wakati mmoja. Wakati mmoja alikuwa na dhana ya kielimu, lakini sasa anayo maisha yaliyowekwa msingi juu ya Kristo. Yakini. Haijalishi ni kiasi gani Agripa angeweza kusema, wewe umerukwa akili, Paulo, umerukwa na akili. Wewe ulisoma kupita kiasi. Akasema, sina kichaa. Ndipo basi alimfadhaisha sana Agripa, ili kwamba yeye alisema, wewe karibu unishawishi mimi kuwa Mkristo. Akasema, laiti ungalikuwa, isipokuwa tu, kama nilivyo mimi, isipokuwa vifungo hivi. Inakufanya kutenda mambo, ukipata maisha yaliyotiwa msingi juu ya Kristo, kama aliyokuwa nayo Paulo, kawaida usingaliweza kufanya. Sasa angalia, kawaida, mtu huyo alifunzwa katika maandiko yote na kadhalika, kawaida angalifuata mkondo huo aliofunziwa. Bali wakati alipofanyika na kumfanya Kristo kuwa yakini yake, mkataa wake, ndipo kukawa na maisha tofauti. Alitenda tofauti. Alifanya mambo kiwazimu kwa kile ambacho wakati mmoja alifunzwa kufanya. Nayo itafanya jambo lilo hilo. Iwapo kanisa lingeondoka kwenye hilo baraza la makanisa na kurudi na kulifanya neno la Mungu kuwa mkataa kwao, ulifanya neno la Mungu nguzo yao ya kufungiwa, hilo lingelitekeleza. Bali wanajifungamanisha kwenye ufanisi uliobuniwa na mwanadamu, nao hauna budi kuanguka. Vema, Biblia ilisema kwamba wangefanya hivyo. Lakini unaenda kuwepo na bibi harusi aliyechaguliwa tangu msingi wa ulimwengu, ambaye atafungamanishwa kwenye mhimili huo wa kufungia. Inaweza kuuona umilele ukijitokeza, unakuja chini kwenye wakati tangu Edeni. Ndipo wakati huo uliposhuka, kukaja mstari wa damu, pote hadi kufikia Kalvari, na kutoka Kalvari, ukafungamanishwa na mstari huu, na unaenda hadi kwenye nguzo ya kufungia Yesu. Basi wakati mmoja atakapokuja kudai walio wake, kila mtu aliyefungiwa kwenye yakini hiyo atainuliwa kuingia katika umilele. Kwa nini? Wamekuwa katika umilele wakati wote. Walichaguliwa kimbele katika umilele. Wao ni sehemu ya Mungu. Walikuwa katika mawazo yake hapo mwanzo. Basi kamba hiyo kubwa ikivutwa ya mstari wa damu, ile ishara niliyokuwa nikizungumzia, ikija kutoka ardhini, kila mtu aliyehusishwa katika damu hiyo atadondoshwa moja kwa moja katika umilele tena. Lakini njia ya pekee itakayokuwa itafungiwa kwenye hiyo yakini, Yesu Kristo. Ni yakini. Si mafanikio ya kibinadamu, bali Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, na yeye ni yakini. Nasi tunajua yeye yu hai, kwa sababu yeye huyo hapa pamoja nasi katika nguvu za kufufuka kwake, akifanya jambo lile lile alilofanya wakati yeye alipokuwa hapa duniani. Nimefungwa kwenye hiyo yakini. Hiyo ndiyo mwisho wa ugomvi wote. Nimefungwa kwayo. Hiyo ni maisha yangu. Ilikuwa mwenye dhambi, Kristo aliponiokoa. Ilikutana na kitu fulani, na tangu hicho kilipoingia ndani yangu, imekuwa tofauti. Nami nimefungwa kwacho, kila kitu nilicho kimefungiwa papo hapo. Na kisha Mungu akigawa maisha yake na kuniacha niishi ndani yake na yeye ndani yangu, basi tumefungwa. Mimi haileti tofauti yoyote kile wengine wanataka kuamini. Kwa mtu binafsi, umefungwa kwenye hicho. Hicho ndicho mkataa wako. Hicho ndicho. Hilo ndilo neno la mwisho. Alafu basi, kama yeye ni neno, basi hii lazima iwe ndiyo neno la mwisho. Hii lazima ilitatue. Chochote hiyo isemacho, hiyo ndiyo ule ukanda mwekundu. Hiyo ni Kristo. Na chochote kinyume na hiyo, sijui chochote kukihusu. Hicho ndicho tunachotaka kujua. Ni kile neno hili lisemacho. Kwa sababu nimefungwa kwa Kristo, naye Kristo ni neno. Mnaipata sasa? Na sehemu ya neno lake lililotengwa kwa ajili ya siku hii, Roho wake Mtakatifu yupo hapa kudhihirisha sehemu hiyo ya neno, kama tu ilivyokuwa huko nyuma katika kuzaliwa kwake. Isaya 9:6, pote kupitia maandiko, kila kitu kilichonenwa kumhusu yeye hicho kilitimizwa. Katika kitabu cha Luka tunasema ni tunaiona hiyo. Na yeye alikuwa ndiye mwisho, yeye alikuwa ndiye mwisho wa unabii pia kumhusu yeye. Alitimiza hiyo. Historia, nyimbo, kila kitu katika Agano la Kale kilichozungumza juu yake kilitimizwa papo hapo. Hiyo ikawa mkataa. Hiyo ikafanyika nguzo ya kufungia ya neno la Mungu kwa ajili ya wakati huo. Na watu halisi waliozaliwa mara ya pili wa wakati huu waliojazwa na Roho Mtakatifu ni nguzo ya kufungia ya maandiko haya yanayopaswa kutimizwa katika siku hizi za mwisho. Hayo ndiyo mkataa. Ni mkataa wa Mungu kwa sababu ni neno lake. Nalo neno ni Kristo, nguzo ya kufungia. Hakuna njia ya kuondokea hiyo, kitu kinachokushikilia. Kama nilivyosema, inakufanya kutenda mambo ambayo kwa kawaida usingeweza kufanya. Ilimfanya Paulo kutenda mambo ambayo asingeweza kufanya kikawaida. Ilimfanya Musa kutenda mambo ambayo asingeweza kufanya kikawaida. Inamfanya kila mwanamume na mwanamke kutenda mambo ambayo hawangeweza kufanya kikawaida. Ni kitu ambacho umetiwa msingi. Ni kitu fulani, hicho ni kidhibiti chako. Ni kama nini? Ndicho nanga kwa meli. Meli imefungwa kwenye nanga katika wakati wa dhoruba. Basi ikiwa Kristo ndiye yakini yako, umefungwa kwake. Katika wakati wa shida, meli ukiiacha ipepesuke, itapasuka kwenye miamba. Lakini kile wanachofanya, wanateremsha nanga. Nanga hukokoteza mpaka ishikilie kwenye jiwe la msingi. Ndipo meli inafungiwa kwenye nanga. Ndiyo yakini kwa ajili ya meli. Basi Mkristo aliyezaliwa upya amefungwa kwa Kristo, nayo Biblia ndiyo nanga. Ndicho kitu tulichofungiwa. Acha madhehebu, acha kitu tofauti, acha sayansi, acha waelimishaji waseme chochote watakacho. Mradi tu neno hilo linakisema na kukiahidi, tumefungwa kwenye hilo. Kuna kitu hakitatuacha tuondoke kwenye hicho. Hiyo ni kweli. Kristo halisi aliyezaliwa wanakaa na neno hilo. Kama hilo linasema jambo fulani kufanya na njia ya kulifanya, hivyo ndivyo lazima tulifanye. Haijalishi kile mtu yeyote mwingine asemacho. Hilo ndilo Mungu alilosema. Tumefungwa kwenye hilo, maisha yaliyotiwa msingi kwa Kristo. Kristo tena ni kama nyota ya kaskazini. Unajua dunia huzunguka. Nazo nyota, hasa ile unayoiona kama nyota ya jioni, pia ndiyo nyota ya asubuhi. Dunia huzunguka tu kuifikia, lakini husogea tu mbali na nyota hizo zote isipokuwa nyota ya kaskazini. Sasa huwezi kuiweka dira yako juu ya nyota ya jioni na uende popote. Maana asubuhi itakayofuata, kitu gani? Uko kwenye nyota ya jioni magharibi, na asubuhi inayofuata uko mashariki. Unaona, huwezi kufanya hivyo. Lakini unaweza kuiweka kwenye nyota ya kaskazini. Amina. Na uiweke katikati kabisa, utafaulu. Na hayo ndiyo maisha yaliyowekewa msingi juu ya Kristo yalivyo. Ukipotea, yeye ndiye nyota yako ya kaskazini. Basi, kama yeye ni nyota ya kaskazini, Roho Mtakatifu ndiye dira yako. Nayo dira itaelekeza tu kwenye nyota ya kaskazini. Haitaelekeza kwenye kanuni ya imani wala dhehebu. Haitaelekeza kwenye msisimko au chochote kile. Itashikilia imara kwenye nyota ya kaskazini. Yeye ndiye nyota yako ya kaskazini. Ukipotea, huenda ukasogea na madhehebu na mambo kama hayo. Bali dira, Roho Mtakatifu, atakuelekeza moja kwa moja kwenye neno ambalo ni Kristo na kukushikilia imara. Jifungie kwenye hilo. Vipi kama hakukuwepo na nyota ya kaskazini? Mtu angewezaje kupata njia yake kwenye bahari yenye ukungu? Vipi kama hakukuwa na Roho Mtakatifu kukuelekeza kwenye neno la Mungu, kudhihirisha hilo na kulithibitisha? Tungefanya nini katika saa hii? Roho Mtakatifu huelekeza tu kwenye neno. Mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno. Si sehemu ya neno, bali kila neno. Hilo lote, kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hilo ndilo mtu huishi kwalo. Yeye ni yakini yako katika maisha yako. Yeye pia ni nyota yako ya kaskazini. Mnajua, inatubidi kuwa na kitu kingine kutatua mwisho wa ugomvi. Najua, kulikuwa na wakati ambapo mwenendo wa tabia za mezani liliegemea juu ya kile mwanamke alisema. Naamini jina lake lilikuwa Emily Post. Huenda nikakosea kwa hilo, nafikiri hiyo ni kweli. Emily Post. Sijali kama Emily Post alisema, chukua kisu chako na ule maharagwe nacho. Hizo zilikuwa ni taratibu. Kwa nini? Alikuwa ndiye yakini ya adabu mezani. Hiyo ni kweli. Kama alisema, kula hayo kwa mikono yako, unayala kwa mikono yako. Kwa nini? Taifa hili lilimfanya kuwa yakini kwa adabu za mezani. Naam Bwana. Ulikuwa na wakati ambapo Ujerumani ulikuwa na yakini, na hiyo ilikuwa ni Hitler. Ilikuwa ni yakini. Sijali kila mtu yeyote mwingine alichosema. Wakati Hitler alisema, fanya hiyo, unafanya hiyo. Afadhali ufanye, yeye ndiye neno la mwisho. Hitler alikuwa. Ulikuwa na wakati ambapo Rumi ilikuwa na yakini, na hiyo ilikuwa ni Mussolini, mtawala wa kimabavu. Mtu aliendesha motokaa dakika moja mapema kwake, alimpiga risasi katika motokaa yake na kumvuta nje. Kasema, sikusema dakika moja mapema, nilisema uwe hapa kwenye wakati. Yakini! Chochote alichosema iliwabidi kukifanya, ilibidi igeuke. Alisema, yeye angeufanya ulimwengu wote ugeuke kwa neno lake. Unageuka kwa neno la Mungu. Ilikuwa na wakati ambapo Misri ilikuwa na yakini. Ilikuwa ni Farao. Ilienda huko Misri wakati moja ili tu kuona sehemu hizo. Na inakubidi kuchimba chini futi 20 kuvipata viti vya enzi ambavyo walikalia mfalme wa Rumi. Wakati nilipokuwa Rumi, na huko chini Misri. Unaona, yote iligeuka kuwa vumbi la kihistoria kwa sababu ilikuwa ni aina ya yakini isiyofaa. Hiyo ni kweli. Haifai, ilishindwa. Zilikuwa ni yakini zilizotengenezwa na mwanadamu. Na kila yakini iliyotengenezwa na mwanadamu na kila mafanikio yaliyofanywa na mwanadamu hayana budi kuingia mavumbini. Hayana budi kuingia mavumbini. Ni aina isiyofaa, kwa hiyo inashindwa. Hebu wazia tu taifa letu. Wakati tukiingia katika shida, mtu akitenda jambo fulani na wanalisikiliza hapa katika mahakama ndogo ya mji, mahakama fulani ya polisi, kisha linaendelea na hatimaye linakuja kwenye mahakama kuu. Sasa mahakama kuu ndiyo yakini ya taifa. Hiyo hulitatua. Sasa huko Canada, rafiki zetu kutoka Canada wanaweza kwenda kutoka Canada kwenda kwa malkia. Lakini katika Marekani ni mahakama kuu. Hiyo ndiyo yakini. Wakati mwingine hatuyapendi maamuzi yao, lakini inatubidi kuyasikiliza hata hivyo. Naam Bwana. Hatukubaliani nayo, hatupendi uamuzi wakati mwingine, bali ndiyo yakini ya taifa hili. Taifa limefungwa kwayo. Ndiyo mwisho wa mabishano yote. Wakati hiyo mahakama kuu ikisema, una hatia. Lazima tuwe nayo. Kama hatunayo, hatuna taifa. Vipi iwapo hatukuwa na kitu kama hicho? Hakika, kuna yakini kwa kila kitu. Kuna yakini katika mchezo wa mpira. Huyo ni muamuzi. Kweli. Na kama akisema, nida frao, hivyo ndivyo lilivyo. Haijalishi kile unachosema, kile ninachofikiria, jinsi nilivyoliona, jinsi ulivyoliona. Ni kile alichosema, ni yakini. Kama akisema, dafrao, lazima ukubaliane nalo. Maana, hivyo ndivyo litakavyoandikwa, dafrao. Vipi kama hakukuwa na muamuzi? Sasa, ni nani angekuwa sahihi? Mmoja alisema, ilikuwa ni dafrao. Yule mwingine akasema, haikuwa dafrao, ilikuwa ni mpira, ulikuwa ni... Mbona, mngekuwa na machafuko, msingejua la kufanya. Hapana budi pawe na mahali, ambapo neno la mtu fulani ni yakini. Amina. Ninajisikia vizuri sana sasa. Utukufu, haleluya. Lazima kuwe na kitu ambacho ni mwisho. Ninafuraha sana kwa hilo. Sasa, kuna mtu anayeweza kusema ni dhambi ama si dhambi. Ninafuraha sana kwa hilo. Ninafuraha sana kwa ajili ya yakini. Hakuna kubishana, hakuna haja ya kubishana. Mwamuzi alisema, dafrao, hivyo ilivyo. Weka hilo ni ani mwako, ni dafrao na uendele. Mungu anaposema kitu chochote, hivyo ndivyo kilivyo. Hakuna haja ya kubishana juu yake. Hicho ndicho kilicho. Yeye alisema hivyo. Hicho ndicho yakini ya Mkristo. Hiyo ni ikiwa yeye ni Mkristo. Mungu alisema, ifanye kwa njia hii. Hiyo ndiyo njia inayopaswa kufanywa. Hakuna kubishana. Vema, sema, haikuwa. Hakuna kitu juu yake. Mungu alisema hivyo, hilo latosha. Hiyo ndiyo yakini wa mwaminio halisi. Naam. Vipi kama hakukuwa na kitu kama hicho? Tungekuwa wapi? Je, Methodist ingekuwa sahihi? Baptist, Presbyteri, Lutheri, ama ni nini ingekuwa sahihi? Naona, ingekuwa na, hiyo ndiyo sababu ingekuwa na vurugu. Na hiyo ndiyo sababu wamelegea kwenye hiyo yakini. Hiyo ndiyo sababu wanapotoka na hizi nyota zingine. Lakini kuna yakini. Hakuna budi kuweko yakini. Lazima kuwe na yakini. Na kuna yakini. Hiyo ni neno. Na kile wengine wasemacho hakijalishi. Naam Bwana. Sasa ikiwa hatukuwa na mwamuzi katika mchezo wa mpira, kila mtu angekuwa akivuta nywele za mwenzake na kuzozana na kupigana. Naona, hiyo ndio sababu nahitaji yakini katika Ukristo. Acheni huku kuvuta nywele na kuzozana na kupigana. Naona, neno lilisema na hilo latosha. Usiongeze kwake wala kuondoa kwake. Liache tu jinsi lilivyo. Unajua, kuna yakini kwa magari barabarani. Hiyo ni taa ya kusimamisha, alama ya barabarani. Vipi kama asubuhi moja haifanyi kazi? Lo jamani, hili uliwahi kuingia katika moja ya hizo? Mimi nimewahi. Hapana shaka, dereva yeyote amewahi. Vipi kama taa hiyo ya kusimamisha haifanyi kazi? Basi kila mtu anazozana. Wanaendesha motokaa huko juu, na mmoja anasema, nilitangulia hapa. Huyo mwingine anasema, hebu ni kuambie jambo fulani, inanibidi kwenda kazini. Loo jamani, hao wanawake wakipunga vitabu vidogo vya mifukoni, na wanaume wakipigana kwa makonde, nawe uzungumze kuhusu vurugu. Hapana budi pawe na yakini, kitu fulani kinasema, hii ni sahihi, na hiyo yatosha. Wakati nuru hiyo iliposema, simama, inamaanisha simama. Ikisema nenda, inamaanisha nenda. Kama sivyo, uko katika matatizo. Na hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya Kikristo. Pana mahali pa kusimama na pana mahali pa kwenda. Neno la Mungu ndilo hiyo yakini. Hilo ni Kristo. Naam Bwana, ikiwa wewe kama alama za trafiki haziwaki, basi tuna msongamano wa magari. Nami ninafikiri huo ndiyo tunao kule juu kwenye makao makuu ya kidini leo hii. Msongamano wa magari, wa wanaojifanya waaminio, wasioamini, na kila kitu kimesongamana pamoja. Una msongamano wa magari tu, kwa nini? Hawana yakini yoyote. Mmoja anasema, pema, sisi ndiyo yakini. Huyo mwingine anasema, sisi ndiyo yakini. Mungu ndiye yakini. Ye alisema, hebu kila yakini, mbali na yangu, iwe uongo. Yangu ndiyo kweli. Kwa hiyo, hiyo hapo yakini kwa Ukristo. Huo ndio mwisho wa mabishano yote. Biblia ilisema hivyo, hiyo inafanya hilo kuwa sahihi. Naam Bwana, lazima kuwe na yakini katika kila jambo. Mengine tu kama makanisa leo hii. Mengi ya makanisa yanayo yakini yao yenyewe. Kila moja lina yake. Kitu kama siku za waamuzi. Kila mtu alifanya vile alivyofikiria ilikuwa sahihi. Bali hiyo si sahihi. Unaona, hapo ni wakati neno la Mungu na manabii hawakuwepo. Neno ndilo yakini. Walikuwa na yakini yao wenyewe. Kila mmoja anasema, wao ndiyo kweli na njia. Sisi ndiyo kweli na njia. Bali Yesu alisema, yeye alikuwa ndiye kweli na njia. Kweli, njia na nuru. Je, hiyo ni kweli? Vema basi, yeye ni neno. Basi hiyo hapo yakini. Na yakini za kimadhehebu, hakuna kitu kwake ni makosa. Achana nayo. Sasa, mtu hufanya mema machoni pake mwenyewe, lakini Mungu anayo njia kwake kufanya hayo. Naona, wakati Mungu na neno lake na manabii wake hawakuwepo, kila mtu alifanya tu alivyotaka kufanya. Na hiyo ndiyo imekuwepo katika siku hii. Kila mmoja anasema, mimi ni mfuasi wa hili. Je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Mpresbiteri. Je, wewe ni Mkristo? Ninakuuliza. Jana mmoja alisema, nakupa kufahamu, ninawasha mshumaa kila usiku. Mtu mwingine alisema, katika mstari wa maombi, nilimuuliza kama alikuwa ni Mkristo. Kasema, mimi ni Mwamerika, unathubutuje? Kana kwamba, hiyo inachochote kuhusiana na hilo. Unaona, wamefungwa kwenye taifa. Yule mwingine, amefungwa kwenye dhehebu, mifumo ya imani. Lakini Mkristo linamaanisha kama Kristo. Na njia pekee uwezayo kuwa kama Kristo ni kwake Kristo neno kuwa ndani yako. Huo ndiyo mkataa. Naam, niliona hili kabla sijaongoka. Na ninafuraha Mungu alinishika kabla ya kanisa kunishika. Kwa hiyo, nilijua wakati mimi, mhudumu mzuri wa kibaptisti, ndugu Neila, yuko utukufuni leo, alishuka chini, akazungumza nami. Na, lo, wapo watu wengi waliozungumza nami wakati nilipokuwa nikijaribu kumtafuta Mungu. Mhubiri wa Sabato alinitaka nijiunge nao na kadhalika. Lakini niliona kwamba, kama nilikuwa ninaenda kwa Mkristo, nisingeweza kusema, Sasa, mimi ni wa Sabato. Sasa, hiyo ni sawa, mimi ni Mbaptisti. Ni sawa, unaona, ila ilinibidi kuwa na kitu chenye hakikisho zaidi kidogo kuliko hicho. Nisingeweza kutumainia kwa sababu kila mmoja alikuwa na yumba yumba. Nikawaza, yupo mtu mahali fulani, unabudi kuwa na kitu kilicho kweli mahali fulani. Kwa hiyo, nilihitaji yakini. Kwa hiyo, nikachukua moja neno la Mungu. Kwa hiyo, nilisoma katika neno kwamba yeye ni neno. Yohana Mtakatifu moja. Na juu ya yakini hii, nitalijenga kanisa langu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, nilimchukua yeye kwenye neno lake. Ufunuo 22:19 ilisema, yeyote atakayeondoa neno moja kutoa kwenye hii, ama kuongezea neno moja kwake. Hiyo, ndiyo yakini. Huo ndiyo mwisho wa ugomvi wote. Hii ndiyo yakini. Yeyote aondoaye chochote kutoka kwa hiyo, au kuongeza chochote kwa hiyo, Mungu alisema, itaondoa tu sehemu yake kutoka kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo, hiyo ilibidi iwe ndiyo yakini. Pia Yesu alisema kwamba, mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno. Ndipo nikajua hii, kila neno ilibidi iwe hivyo. Nasema, amri juu ya amri na mstari juu ya mstari. Hivyo ndivyo hilo halina budi kuja, jinsi tu lilivyoandikwa. Ndipo akasema, mkikaa ndani yangu, yeye ni neno. Maneno yangu yakae ndani yenu, unaweza kuomba mtakalo. Nilijua basi, ikiwa Ukristo ulikuwa ni neno la Mungu, na yeye alikuwa ni neno, na kwa kulikubali neno, neno liliishi kupitia yeye, basi ninajua, mkikaa ndani yangu, na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo. Na ikiwa uko ndani ya neno, na sehemu ya neno, utaomba tu kile neno linalokuambia uombe. Ijue siku unayoishi, basi, ndipo uombe ipasavyo. Kwa hiyo basi, rudi kwenye somo. Inafanya, ikizungumza hili sasa binafsi, bali nimefungwa. Nimefungwa kwa Yesu Kristo. Kwake, kwa neno lake. Yeye ndiye yakini yangu. Niligundua kwamba, madhehebu haya yote na kadhalika, yalikuwa na yakini yao. Kila moja, wana yakini yao wenyewe. Katoliki, huyo papa akisema jambo, hilo ndilo. Hiyo ndiyo yakini ya kanisa Katoliki. Sijali kile kasisi asemacho, kile askofu asemacho, kile kardinali asemacho, papa anapolisema, hilo ndilo. Hiyo ndiyo yakini. Ni kweli. Katika kanisa la Methodisti na mengi ya madhehebu ya Kiprotestanti, kile askofu asemacho, hicho ndicho yakini. Hicho chatosha. Kile kanuni ya imani isemacho, hicho ndicho yakini. Katika Pentekoste, ni kile mwangalizi mkuu asemacho, kama mnaweza kuwa na mtu huyu kwa ajili ya uamsho au la. Hicho ndicho yakini. Usipokubaliana na maneno yake, unatupwa nje ya dhehebu hilo. Unaona? Neno halizingatiwi hata kidogo. Unaona? Unapata yakini hizi, kila mmoja akiwa na yakini yake mwenyewe. Lakini unajua, sisemi hili kwa njia ya makufuru. Ninalisema kwa ajili ya kweli. Ninajisikia namna ile aliyojisikia Paulo wakati aliposema katika Matendo 20:24, hakuna moja ya mambo haya linalonishtua. Nimekusudia nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Sisumbuliwi kuhusu hizi yakini kama ni papa, askofu, ama mwangalizi mkuu, ama mshauri, au mfumo, ama chochote kile. Hakuna moja ya mambo haya linalonishtua. Sijali kama wakisema, vema, sisi hatuta. Hiyo haileti tofauti yoyote. Imeazimia nisijue chochote ila Yesu Kristo, neno lake lililodhihirishwa miongoni mwetu. Imefungwa kwenye hilo. Hiyo ndiyo nanga yangu. Imetia nanga kwenye hilo. Tangu mimi, Paulo alisema, tangu nilipokutana na yeye barabarani, nimegeuka. Yeye alininyoosha. Jamani, jinsi yeye alivyoniweka sawa, kunyooshwa jinsi gani kuliko mbidi yeye kunifanyia. Lakini tangu yeye aliponinyoosha, nilifungwa kwa hilo. Niliona neno lilikuwa kweli. Kila kitu kinyume nalo lilikuwa kosa. Unajua nini? Alikuwa na kusudi katika kuniokoa mimi. Alikuwa na kusudi katika kukuokoa wewe. Nami nimeazimu kwa mapenzi yake kufanya mapenzi yake. Sababu ya yeye kufanya hilo, sijui ni kwa nini yeye alifanya hilo. Usiongeze kwenye hilo, wala kuondoa kwenye hilo. Kama nilivyosema, Ufunuo 22:19 ilisema usifanye hivyo. Kama yeye ndiye yakini yetu, haiwezi kuwa vinginevyo. Hakuna jeye yote kwake kuwa vinginevyo. Yeye hana budi kuwa ndiye yakini, neno la mwisho. Unajua, kulikuwa na mamilioni katika dhambi wakati nilipookoka. alikuwa na kusudi katika kuniokoa. Mimi ni wa kipekee miongoni mwa ndugu mara nyingi. Naamini katika kuchaguliwa kimbele, uzao wa nyoka, ubatizo katika jina la Yesu Kristo, na mambo haya yote mengine ambayo yanaonekana kuwa na maono na nguvu za Kristo zikirudi na kukemea madhehebu na kadhalika. Mimi ndiye wa kipekee, lakini yeye alikuwa na sababu kuniokoa, kusudi la kufanya hivi. Aliniokoa wakati kulikuwa na mamilioni ya wengine katika dhambi, lakini yeye aliniokoa kwa kusudi fulani. Kulikuwa na watu wenye elimu, kulikuwa na watu werevu, kulikuwa na wanathiolojia, kulikuwa na maaskofu na madaktari na kadhalika uwanjani wakati yeye aliponiokoa, bali yeye aliniokoa kwa sababu fulani. Basi ninaona neno ndilo yakini, nami nimefungwa kwalo. Na nimeazimu sitajua chochote kingine ila Yesu Kristo na yeye amesulubiwa. Alikuwa na sababu kwa hilo, na mimi nimeazimu kushikilia sababu hiyo. Haijalishi kile mtu yeyote mwingine asemacho, sivunji ushirika nao wala kuwadhalilisha, lakini ninajua kile nilichofungiwa. Alinitaka hivi, aliniumba hivi, iliumbwa hivyo kwa kusudi. Ilinibidi kuumbwa na sifa hizi zote na kadhalika, na huku kutokuwa na thamani kote, ili yeye aweze kuichimbua kutoka kwangu, aweke kitu fulani mle ndani. Hicho kilikuwa ni neno lake. Nami nimeazimu sitajua chochote kingine ila Kristo. Kifo cha Kristo kilikuwa yakini. Kilikuwa yakini. Kilikuwa ndicho mwisho wa hofu zote kwa walioogopa kifo. Kifo chake ni yakini basi. Watu wanaogopa kifo. Hata Ayubu aliogopa kifo. Lakini alipoliona ono, alijua kila kitu kilitoweka. Familia yake, watoto wake, hata mke wake alikuwa amemgeuka kwa sababu mnuko wake wa nini yake, wa majipu yake. Aliketi nje ya nyumba yake kwenye lundo la majivu akiyaparuza majipu yake. Naye mke wake hata alisema, kwa nini usimlaani Mungu na ufe kifo? Akasema, wewe wanena kama mwanamke mpumbavu. Unaona? Alafu wakati Elihu alipozungumza naye, baadhi ya siku hizi ninataka kuwachambulia jina hilo Elihu na kuwaonyesha ilikuwa ni Kristo. Wakati alipokuwa na hali hii na kila kitu kilikuwa kimemwendea kinyume, ndipo alipoona ono la yule mwenye haki. Alitamani kumpata mtu aliyeweza kusimama katika pengo kwa ajili yake, aweke mikono yake juu ya mtu mwenye dhambi na Mungu mtakatifu na kusimama njiani. Ndipo Mungu akamwacha aone hilo umbali wa miaka 4000. Lilikuwa yakini yake. Alisimama na kujitikiza. Haleluya. Wakati mtu anapoogopa kufa, simama na ujitikise mwenyewe. Angalia kwenye neno na uone kile ono la Mungu lilicho. Aliliona hilo ono, akasema, ninajua mkombozi wangu yu hai, na katika siku za mwisho yeye atasimama juu ya inchi. Nami ninajifunganisha kwa hilo. Ingawa mabuu ya ngozi yanauharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu, ambaye nitamuona mwenyewe. Nimefungwa kwa hilo, akasema. Aliliona. Ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Aliangalia kupitia kanuni za maumbile. Kama nilivyokuwa nikiwaambieni kuhusu mwendeleo wa kanuni ya maumbile, mwendeleo wa neno, mwendeleo wa kazi ya Mungu, kila kitu ni mwendeleo. Alikuwa ameuliza katika Ayubu 14. Alisema, kuna matumaini katika mti ukifa, ua likifa na kadhalika. Lakini kasema, mwanadamu hulala chini naye hutoa roho, huharibika tu. Wanawe huja kumtolea heshima, wala yeye hajui. Oh, ndipo akasema, laiti wewe ungenificha kaburini, unifiche mbali na kunilinda mahali pasiri, hata ghadhabu zako zitakapopita. Aliogopa kifo. Lakini wakati alipoona kimbele, akiwa ni nabii, aliona kufufuka kwa Yesu Kristo. Alipaza sauti, mkombozi wangu yu hai. Tazama, alimwita mkombozi. Tazama, ninajua mkombozi wangu yu hai. Na katika siku za mwisho, yeye atasimama juu ya inchi. Ingawa, baada ya mabuu ya ngozi yangu kuharibu mwili huu, hata hivyo, katika mwili wangu, nitamuona Mungu. Mungu na mkombozi walikuwa ni kitu kile kile. Mungu na mwanadamu wakifanyika kitu kimoja. Nitamuona Mungu, ambaye nitamuona mwenyewe. Macho yangu yatatazama na si mwingine. Amina. Si mtu yeyote mwingine, bali huyo mkombozi. Mungu, huyo ndiye macho yangu yanamuona. Yeye ni yakini. Yeye ndiye yakini. Yeye huondolea mbali hofu zote kutoka kwa kifo. Yeye huchukua hofu zote. Katika Waebrania, mlango wa pili, kifungu cha 14 na cha 15, tazama, alichukua umbo la mwanadamu kufa kama mwanadamu kwa ajili ya wote. Alichukua umbo la mwanadamu. Mkombozi huyu alishuka chini na akafanyika mwanadamu ili yeye aweze kufa. Mtu mmoja kwa ajili ya watu wote. Ndio, alifanyaje jambo hilo? Kwa nini Mungu akafanyika mwanadamu? Kulipa adhabu ya mwanadamu. Lakini kwenye asubuhi ya Pasaka, yeye alikuja na funguo za kifo, kuzimu na kaburi. Amina. Mungu, yule aliyeweza kufa msalabani, hayo makaburi hayakuweza kumshikilia. Hakuna kitu kuzimu kusingeweza kumshikilia huyo. Hakuna kilichoweza kumshikilia. Alifufuka. Alikuwa na funguo. Alifufuka mshindi. Kwa sababu yeye alishinda yote. Kifo, kuzimu, kaburi. Wakati yeye alipokuwa duniani, alishinda ugonjwa, alishinda kila kitu, alishinda ushirikina, alishinda kila kitu kilichokuwepo cha kushindwa. Na akatoka na kifo, kuzimu na kaburi, funguo zikilia ubavuni mwake, na akapaa juu na kuwapa wanadamu vipawa na kurudi kwenye siku ya Pentekoste na kuzikabidhi Petro. Kanisa, amina. Yeye ndiye yakini yetu. Hofu zote za kifo. Kwa sababu yeye anaishi, nasi tuaishi pia. Warumi 8:1, basi tukiisha kuhesabiwa haki kwa imani, tunayo amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Naona, inaamini hiyo ni Warumi 5. Tunaona pia, pia yeye ndiye haki yetu. Mungu alimfufua katika siku ya tatu kuhesabia haki imani yetu. Kwamba tunaamini. Basi yeye alimfufua kuhesabia haki imani yetu. Alifanya nini basi? Alimtuma yeye arudi mwenye kuhesabia haki. Kwa sababu imani yetu inaamini hilo. Roho Mtakatifu Kristo akaingia ndani yake kwa ajili ya kutuhesabia haki. Kwa sababu tumefufuka kutoka mautini kuingia uzimani. Na sasa sisi ni wana na binti za Mungu. Tumeketi katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu. Ametuhesabia haki kwa kufufuka kwake. Hilo linatupa kuhesabiwa haki, kujua pamoja na arabuni ya wokovu wetu ndani yetu sasa, uhai wenyewe wa Kristo ukidunda ndani yetu, na tungewezaje basi kulikana neno ambalo yeye ndiye neno ambalo hutupatia uhakika huu. Roho Mtakatifu yupo pale. Ni nini huyo? Angali ni ile nyota ya kaskazini. Kristo ndiye ile nyota ya kaskazini. Naye Roho Mtakatifu ndiye kule kuhesabiwa haki unakomwelekeza mwaminio moja kwa moja kwenye nyota ya kaskazini. Kweli, Roho Mtakatifu siku zote ataelekeza kwenye neno. Kama akielekeza kwenye kanuni ya imani au dhehebu, si Roho Mtakatifu. Asingeweza kufanya hilo, kuelekeza mbali na neno lake, wakati yeye alikufa ili kulithibitisha neno hilo na kulifanya neno hilo hakika. Amina. Alikufa ili aweze kuja mwenyewe ndani ya neno hilo. Je, ndiye uhai unaohuisha ambao hulifanya neno hilo kuishi tena? Hilo lilikuwa lilo kusudi lake la kufa, ili aweze bado kujionyesha mwenyewe kupitia kanisa lake na kufanya kila neno kupitia kila wakati kutenda vile hasa hilo linavyopaswa kutenda. Yeye ndiye nguvu tendaji za mitambo. Mitambo ya kanisa ni kitu gani? Mitume, manabii, walimu, kadhalika. Na yeye ndiye nguvu tendaji zinazoendesha huo. Na huendeshwa na nguvu fulani ambazo zinaitwa kama yeye ndiye moto ambao huiwasha gesi. Yeye ndiye moto ulio ndani ya chemba ya mwako, ambayo wakati gesi lile neno linapomiminwa juu ya chemba ya mwako, yeye ndiye yule ambaye hutia moto. Yeye ndiye yule ambaye huithibitisha. Yeye ndiye nguvu za kufufuka. Yeye ni Mungu. Yeye ndiye moto. Huo ndio alio yeye. Bila mabishano, ilisema Timotheo wa kwanza 3:16, siri ya utauwa ni kuu, kwa kuwa Mungu alidhihirishwa katika mwili, akaonekana na malaika, akapokelewa juu utukufuni. Je, alikuwa ni Mungu aliyekuja kuchukua mahali pa wenye dhambi? Naam Bwana. Na wakati yeye Mungu alipomfufua yeye kwenye siku ya tatu, ilikuwa ni kwa ajili ya kutuhesabia haki. Hivyo basi akainuliwa katika mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Yeye ni muombezi, kufanya maombezi juu ya nini yetu, kwa ajili ya udhaifu wetu tunapoukiri kwake na kufa kwa nafsi zetu, akiweka neno lake tena ndani yetu, ahadi. Nayo imani yetu ulifanya neno hilo kuishi, kwa sababu Kristo yuko ndani yetu, muhuishaji wa neno. Laiti kanisa lingaliweza kuona hilo, mabishano yote na ugomvi ungeisha. Hiyo ingekuwa ndio mahakama kuu. Hiyo ndio nyota ya kaskazini. Haleluya. Huo ndio mwisho wa ugomvi wote. Huo ndio mwisho wa maswali yote. Huo ndio mwisho wa kila kitu. Mungu alisema hivyo. Hiyo ndio yakini. Jifungamanishe mwenyewe kwayo. Paulo alisema hakuna kitu kilichopo wala kitakacho kuwepo. Kifo, ugonjwa, uchi, hatari. Hakuna kitu kiwezacho kututenga na hiyo. Umejifunga kwenye yakini. Nasema, kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Hakuna kitu kingine kinachoshikilia ila hiyo hapo. Hiyo ndiyo yakini. yeye ndiye yakini yetu, kwa sababu tunalo hakikisho la ufufuo, kwa sababu yeye amefufuka ndani yetu. Tunajuaje? Yeye anaishi. Yeye anafanya hapa hasa yale aliyofanya wakati yeye alipokuwa hapa duniani. Yeye ni nguzo ile ile ya moto, unayo picha yake pale. Yeye yule yule kanisani, yupo hapa leo hii. Na katika mwili huu, yeye anatenda na kufanya hasa jinsi alivyofanya wakati ule. Kama uhai wa tikiti maji ukiwekwa ndani ya boga, hautazaa boga jingine. Hauwezi. Maana utakuwa ni tikiti maji, kwani uhai ulio ndani yake ni tikiti maji. Na ikiwa ni mimi yangu, ukikaa ndani yangu na maneno yangu ndani yenu, ombeni mtakalo, utakuwa na tikiti maji. Amina. Yakini ninajua ni kweli. Nimeifunga nafsi yangu katika hiyo, nami ninajua ni kweli. Neno la Mungu yeye ni yakini yetu. Wathesalonike wa pili, mlango wa pili, tunasoma hilo. Tanyakuliwa juu pamoja na wapendwa wetu kumlaki hewani. No, jinsi moyo wangu unavyodunda kwa kila neno katika kitabu chake. Amina. Mungu alisema tanyakuliwa juu hewani kukutana na wapendwa wetu. Amina. Nasema neno chini moyoni mwangu, kwa kuwa neno liko mle ndani. Nimelificha neno lako moyoni mwangu Bwana, ili nisikutende dhambi. Nimeyafunga juu ya vidole vyangu, juu ya mhimili wa kitanda changu. Wewe daima uko mbele zangu, sitatikisika. Naam, nijapotembea kupitia bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa uovu wowote, kwa kuwa wewe ni yakini yangu. Nitateremka kupitia hapo, na wewe utanivuta unitoe. Ninaingia katika maji yenye kilindi kwa meli yangu. Wewe ndiye nanga yangu. Amina. Huko nyuma ya pazia kule, wewe ndiye yule ambaye ataniongoza kupitia kwenye dhoruba. Wewe ndiye yule atakayekuwa huko nanga yangu utukufuni, ninapofikia chini kwenye vivuli vya bonde, vivuli vya mauti. Nikifika chini Yordani, inaponibidi kuvuka. Je, ndiye yakini yangu? Nimefungwa kwake yule aliyefufuka upande ule mwingine. Je, atanivuta kupitia maji yenye hatari? Sitaogopa uovu wowote, kwa kuwa wewe uko pamoja nami. Amina. Acha dhoruba zivume, uhai, mauti, chochote kilichopo. Hakuna kitu kitakachotenga. Nimefungwa kwenye nguzo hiyo. Nguzo hiyo inashikilia, inashikilia ndani ya pazia. Ilitiwa nanga, ilifungwa kwa Mungu huko ng'ambo, ilifungwa kwa moyo wangu. Roho Mtakatifu ndiye hunichochea kwenye ahadi hiyo. Mimi niko, sio nitakuwepo, nilikuwepo, siku moja nitakuwepo. Mimi ndimi ufufuo na uzima, asema Mungu. Ye aniaminie mimi, ajapokufa, hata hivyo ataishi. Na yeyote aishie na kuniamini mimi, hata kufa kamwe. Acha kifo kitende chochote kitakacho, kamwe hakitanisumbua, kwa sababu nimeshawishika kwamba hata katika ugonjwa unaoweza kunichukua, ama risasi kutoka kwenye bunduki huenda ikanichukua siku moja, sijui itakuwa kitu gani. Inaleta tofauti gani kwangu? Kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Oh jamani, kwa sababu imeazimu nimjue yeye ameketi huko ng'ambo ya mto wa mauti, ambapo yeye atanivuta kuniingiza katika uwepo wake siku moja. Imehesabiwa haki kwa haki yake iliyokubali kuhusu kifo chake msalabani. Mungu akifanyika mwili miongoni mwetu, angali ni mwili ndani yetu, angali ni roho katika mili yetu. Amina. Yeye ndiye yakini yangu, yeye ndiye yote kwangu. Chochote nje ya hiyo, sina chochote mkononi ninacholeta. Sijui chochote kando na Kristo na yeye amesulubiwa. Sitaki kusikia chochote kingine ila Kristo na yeye amesulubiwa. Moyo wangu unasema amina kwa kila moja ya ahadi yake. Hiyo ndio sababu ninajua roho wake mtakatifu ni dira. Hiyo huniongoza kwenye neno. Kamwe hakuna moja ya hayo maono lililowahi kuniambia chochote ila kilicho sahihi katika neno. No, hapo ndipo nilipopata hakikisho langu, ndugu. Usiku ule aliponiambia kuhusu hilo, nimeangalia hayo maono. Nami nitaita usikivu wenu, ili ono hilo limewahi kusema chochote ambacho kilikuwa kinyume na neno. Hakuna wakati hilo limewahi kukosea. Kwa nini? Ni Mungu. Hiyo ndiyo nguzo yangu ya kufungiwa. Tena ninajua asubuhi moja katika ono, niliwaona wapendwa wangu huko ng'ambo ya mto. Ipo! Sina budi kwenda katika nchi hiyo ya ahadi. Sina budi kukutana huko siku moja. Naam, kweli. Yeye ni yakini yangu. Yeye ni jua langu. Yeye ni uzima wangu. Yeye ni nguzo yangu ya kufungiwa. Nyota yangu ya kaskazini. Yeye ni yeyote ninayeweza kuwazia kuwa. Yeye ni hayo kwangu. Yeye ni uzima wangu. Madhehebu kwangu si kuudhi hisia zenu, sitaki kufanya hayo. Lakini neno ni kama upanga ukatao kuwili. Hauwezi kusukuma bila kukata. Unaona, hasa wakati unakata kwenye giza. Tazama, madhehebu ni kama nyota zingine. Zinageuka na mzunguko wa ulimwengu. Hiyo ni kweli. Kila njia ulimwengu uendayo, wanawaacha wanawake wao kukata nywele zao, kuvaa kaptura na kila kitu kingine. Inasonga tu na Hollywood na kila kitu kingine.
Oh, brother!
Bali, lo, ndugu, hilo lingali linabaki ndilo kweli. Hilo neno, lisilo tikisika la Mungu, lingali kweli. Ni yakini yangu, kile hilo lisemacho ni kweli. Acha dhehebu lihamie popote watakapo. Wanataka kufedhehesha jina la Yesu Kristo kwa cheo. Hiyo ni juu yao. Ila kwangu mimi, hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu liwapasalo kuokolewa kwalo. Kwangu mimi, hilo ndilo neno la msingi. Hapo ndipo palipo na jiwe la pembeni. Sitaki kuhama na dhehebu lolote. Ninayo dira yangu hapa ndani yangu, Roho Mtakatifu unielekeza moja kwa moja kwenye yakini. Kwa kuwa mbingu na dunia zote zitapita, bali maneno yangu hayatapita kamwe. Nami nimeficha hilo moyoni mwangu, naye Roho Mtakatifu alinielekeza moja kwa moja kwa hilo. Nimeazimia nisijue chochote kingine. Hilo ndilo yakini yangu. Iache tu liwe hivyo. Hivyo ndivyo ninavyolitaka. Oh jamani, sasa ndugu dada, ifanye yakini yako ndani yake. Naam Bwana. Katika wakati wa shida niliyokuwa nayo hapa si muda mrefu uliopita, nilimpoteza mke wangu, watoto, kila kitu. Mtu fulani aliniambia, akasema, "Je, ulishikilia dini yako?" Akasema, "La, ilinishikilia." Unaona? Unaona? Nilikuwa na yakini kujua kwamba siku moja nitawaona tena. Amina. Isingefaulu kama nisingalikuwa na hiyo yakini. Ilileta tofauti ndani yangu pahali nilipofungiwa, kwa sababu nilijua kuwa nitawaona tena. Sasa kwa neema nimefungwa kwake yeye aliyesema mimi niko, si nilikuwa, mimi niko daima, aliyepo daima, mwenye ajuaye yote, mwenye aliye na nguvu zote, asiye na kikomo. Kwamba yeye si nilikuwa, mimi niko. Je, angali ni ufufuo? Je, angali ni nyota ya kaskazini? Je, angali ni kila kitu kwangu mimi? Musa alikuwa na yakini. Alipokutana na kile kichaka kilichowaka moto, hicho kilikuwa ni yakini kwake. Wakati Yoshua, no, mnajua, wakati mwingine ukichukua yakini itakuongoza kwenye kitendawili. Hiyo ni kweli. Naam, kitendawili ni kitu ambacho ni halisi, bali hakiwezi kuelezeka. Ni kitendawili. Wakati Yoshua akisimama pale na akaona alikuwa na haja, Mungu alikuwa amemwagiza kuvuka kwenda huko na kuichukua ile inchi, awapige na kuwatoa hao watu wote na kuweka Israeli katika inchi hiyo. Basi siku moja majeshi yalishindwa na huko nje nchini. Na nini? Na muda si muda wajua, alijua kuwa alikuwa amewashinda, mradi tu aliwafanya kutengana. Kwa hiyo alipofanya hivyo, jua lilikuwa linaenda kutua, na Yoshua alikuwa amefungwa kwenye yakini, neno la Mungu muumba. Alifungwa kwenye kazi iliyomlazimu kufanya. Amina. Wakati mwingine haipendezi kuifanya, inakubidi kuumiza hisia, kukata na kukatakata, bali ni yakini. Alikuwa na hitaji, akasema, jua simama kimya huko, mwezi wewe ninginia papo hapo. Ndipo kwa saa 24 alisimama kimya. Oh, nena kuhusu kitendawili. Kini alikuwa amefungwa kwenye yakini, akiwa na agizo. Naam, kweli, Mungu alikuwa amemwagiza. Yohana alikuwa na hakika, angeweza kuona hua wakati alipokuja juu yake. Wakati nilipoiona ile nguzo ya moto, kama Paulo njiani akienda Dameski, nilijua hiyo ilikuwa ni yakini ya Mungu. Kulikuwa kuna kuja uamsho, uliokuwa unaenda kuenea inchi mbalimbali. Nilijua hiyo ingetangulia kuja kwa pili kwa Yesu Kristo, na mimi ningali ninaiamini leo hii. Ndiyo yakini yangu. Ingawa ilikuwa ni kitendawili, hakika ilikuwa ni kitendawili. Kwa nguzo ya moto kuninginia huko juu angani, na magazeti na kila kitu kupiga picha yake. Ilikuwa ni kitendawili siku ile nyingine kwenye Machi tarehe 15 ama Mei tarehe 15, ninaamini, la, Machi tarehe 15 mwaka huu uliopita. Wakati miezi mitatu au minne hapo kabla, mabwana, ni wakati gani, kasema tungeenda huko nje na malaika saba wangekutana na kurudi na kitabu cha mihuri saba kingefunguliwa. Na nikisimama moja kwa moja pale na ndugu Fred Softman, ambaye ndiyo kwanza tu aseme amina hapo, nikisimama pale karibu naye, kona, niliwaambia utakuwapo kelele ambayo itaitikisa inchi. Tena nikasema itakuwepo. Ni Bwana asema hivi, iko kwenye kanda, kutoka Phoenix na kuzunguka kote. Ni Bwana asema hivi. Siku moja, ikisimama pale, ikiondoa magugu ama maskini vichoma nguo kutoka kwa mguu wangu, kama ilivyokuwa hapo ambapo malaika saba walitokeza kutoka angani na kutikisa mahali hapo, mpaka miamba yenye uzito wa ratili 50 au 60 ikabingirika chini ubavuni mwa kilima. Hapo wakasimama malaika saba, wamesimama hapo, wakaniagiza kurudi ili kuleta jumbe hizi na kusema moja kwa moja wao wangekutana na kueleza kilichofanyika. Na ilifanyika hasa namna hiyo. Ndipo walipopaa juu namna hiyo, wakaenda maili 30 juu hewani, na katika siku hiyo hiyo walipiga picha yake. Sayansi ilipiga na ikaenda kote ulimwenguni. Ni kitendawili, lakini ilikuwa ni yakini. Ilinifunga kwa nguvu zaidi ndani ya Yesu Kristo, ikifunganisha maisha yangu ndani yake. Ninajua ilionekana ya kigeni, imekuwa daima. Ilikuwa ni kitendawili kwa Paulo kukutana na Yesu katika barabara ya kwenda Dameski. Ni kitendawili wakati Mungu anapobadilisha moyo mweusi wa mwenye dhambi na kuuosha mweupe katika damu yake mwenyewe. Ni kitendawili. Hakika, je, unaamini kitendawili? Nacho kitendawili hicho, kama ni kulingana na neno la Mungu, inaweza kuwa yakini yako. Kuongoka kwa Paulo kulikuwa ni kitendawili na kikawa yakini yake. Mbukeni hapa, wakati fulani uliopita, ilikuwa nimeketi na maskini muuza dawa, nasi tulikuwa tunazungumza katika mahali padogo. Akasema, Ndugu Branham, ninataka kukuuliza jambo fulani. Naye alikuwa ni mbaptisti mwenyewe. Akasema, je, unaamini kitendawili? Nikasema, hakika naamini. Kasema, nisingelisimulia hili kwa mtu yeyote mwingine ila wewe. Kasema, lakini ninajua wewe unaamini hili. Akasema, katika kipindi cha kudorora kwa uchumi, kasema, ilibidi wawe na hundi kutoka kwa jimbo ili kupata dawa kwa ajili ya mgonjwa. Pia akasema, siku moja nilikuwa nimeketi hapa nyuma katika duka la dawa. Kasema, mwanangu alikuwa anawahudumia wateja. Tena kasema, nilimuona mwanamke akiingia. Kasema, alikuwa... Ungeweza kuona alikuwa anaenda kujifungua moja kwa moja. Na kasema, maskini kitu hicho kilisimama kwa shida, naye mume wake amevalia kifukara wote wawili, naye mke alijiegemeza ubavuni mwa kaunta, naye mume alienda na kumuuliza mwanangu. Akasema, ninalo agizo hapa kutoka kwa daktari. Akasema, hivi unaweza kunijazia na kuniruhusu nimpeleke mke wangu nyumbani? Akasema, nilijaribu kumfanya asimame kwenye huo mstari. Hebu angalia tu chini mtaani pale. Akasema, itakuwa ni 4 au 5. Tena akasema, hawezi kusimama sasa, unaweza kuona. Ndipo jamaa huyo mdogo akasema, Bwana, siwezi kufanya hilo. Akasema, itanibidi kupata hundi kwanza. Akasema, maana siwezi kufanya hilo, ni kinyume na sheria. Pia akasema, baba yake akasema alikuwa ameketi huko nyuma akisikiliza kuona kile mvulana huyo alisema. Ndipo akasema, hebu kidogo mwanangu, ni nini hiyo? Na akasema alitembea pale juu, na yule mzee, Mkristo halisi, mzee mtakatifu kweli kweli, alisema, ni kitu gani ndugu yangu mpendwa? Ndipo akasema, Bwana, akasema, mimi mke wangu yuko karibu kabisa kujifungua. Akasema, mimi ninalo agizo kutoka kwa daktari hapa, dawa fulani lazima azipate sasa hivi. Kisha akasema, nilimpeleka huko chini kusimama chumbani kule. Tena akasema, angalia mlolongo huu. Akasema, inashaka kama nitaweza kuingia ndani alasiri ya leo. Akasema, sijui tu kama ungeweza kunijazia hili. Akasema, nitasimama kule chini, nitakuletea pesa, hundi ambayo jimbo hulipa kwa ajili yake. Mbona? Akasema, hakika Bwana, nitakuletea. Ndipo akaliweka tu chini agizo, akarudi nyuma. Alisema mvulana wake alirudi nyuma na kuanza kumhudumia mtu mwingine. Akasema, maskini mama huyo aliangalia mara mbili ama tatu, amesimama tu pale na jasho usoni mwake, alijua alikuwa mgonjwa sana. Naye ndugu huyo amesimama pale, amemkumbatia, wajua, akisema, jikaze tu mpenzi, sasa muda mfupi tu zaidi. Akasema, muuza dawa mwema anaenda kutupatia dawa. Akasema, nilitayarisha dawa upesi nilivyoweza na kujaza agizo langu. Ndipo akasema, nilipoanza kuiweka mkononi mwa mama huyo, akasema, ndugu Branham, nilitazama na nilikuwa nikiiweka katika mkono wenye kovu la msumari. Akasema, niliona miiba kwenye paji la uso wake. Akasema, nilifumba macho yangu na kutazama nyuma. Akasema, nilitambua pale pale, kadri nilivyokuwa nimemtendea mdogo wa hawa watoto wangu wadogo, alifanyiwa yeye. Akasema, je, unasadiki hilo? Nikasema, kwa moyo wangu wote, daktari, ninaamini kila neno lake. Ni kitu gani? Akasema, tangu wakati huo, Kristo amekuwa wa zaidi kwangu, kwa sababu ufanye hivyo kwa ajili ya mwanamke huyo. Kasema, ilikuwa ni kitendawili. Hapana shaka ila kwamba watu wa kawaida wasingaliamini hilo. Bali kasema, niliwaza ni kuambie tu kwa sababu ninajua umekuwa na matukio hayo. Nikasema, Naam Bwana, hiyo ni kweli. Nikasema, ninakumbuka wakati Mtakatifu Martin nikisoma juu yake, wakati alipokuwa tu ni mvulana, aliitwa na Mungu. Watu wake walikuwa makafiri, naye baba yake alikuwa kwa namna fulani, sijui, nafikiri mwanajeshi na ni sawa kwa wavulana wao kuwafuata. Alisema, siku moja akipitia mjini kule, ninasahau mahali ilipokuwa sasa, nami nafikiri alikuwa ni Mfaransa, naye akasema alikuwa akipitia kwenye pengo, alikuwa na mzee aliyekuwa amelala pale, akifa kwa baridi, hali ya baridi sana, na watu walipita karibu, wasingempa chochote. Na kasema alisimama, huku watu walikuwa wanakiri kabisa kuwa ni waaminio, na wangepita, na kumuacha mzee huyo alale pale. Naye alikuwa anaombaomba apate kitu cha kujifunika, kasema alikuwa anakufa kwa baridi. Basi Mtakatifu Martin anaenda pale, kabla ya kuongoka kwake sasa, akachukua koti lake mwenyewe, akiwa ni mwanajeshi, na kulikata nusu vipande viwili, na kumfunika huyo mzee ombaomba katika hicho, na kujifunika kile kingine. Watu walimcheka, kasema, mwanajeshi anayeonekana wa kuchekesha, huku amevaa nusu ya koti. Unaona, inakufanya kutenda mambo yasiyo kawaida. Kulikuwa na kitu ndani yake, kwamba aliamini kuwa kulikuwa na Mungu. Usiku huo, baada ya kumaliza zamu na kulala kidogo, akaamka. Fulani alimwamsha, ndipo akatazama, akisimama kando ya kitanda chake, na hapo alisimama Yesu, amefunikwa kile kipande kingine cha koti. Huo ulikuwa ndio mwanzo wa Mtakatifu Martin. Ilikuwa ni nini? Alikuwa na yakini kwamba neno la Mungu ni kweli. Kile unachowafanyia hawa wadogo wangu, umenifanyia mimi. Ndugu, nimefungwa kwenye hiyo yakini, nami ninajua kwamba kila mmoja wenu. Badala ya kuwa na wito wa madhabahuni asubuhi ya leo, nafikiri ningependa kuwa na wito wa kujiweka wakfu. Hebu tujiweke wakfu kwa hii yakini. Je, mnaamini kwamba neno ni yakini ya Mungu? Je, mnaamini kwamba yeye ni yule yule leo ambaye alikuwa daima? Wapo wahudumu humu ndani, hivi hamungependa kuyaweka wakfu maisha yenu tu? Mchukue tu yakini. Unataka nini leo? Unataka nini na kadi ya ushirika au stakabadhi? Tunataka Yesu Kristo. Hatujafungwa kwenye kadi ya ushirika. Tumefungwa kwenye neno la Mungu, Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Je, mnaamini hilo? Hebu tusimame tu kwa miguu yetu sasa na tuyaweke wakfu maisha yetu. Ninataka yangu pia. Ninajifunga mwenyewe upya. Ninachunguza kifungo changu, kifungo kimefungwa. Ninachunguza yakini yangu. Bwana, iwapo kuna kitu chochote ndani yangu kando na neno lako, kiondoe. Sijui chochote kingine ila wewe. Sitaki kujua chochote kingine ila wewe. Sasa, kila mmoja kwa njia yako mwenyewe. Nimekuwa nikizungumza nanyi kote katika juma. Nimewaambieni kweli. Mungu ameithibitisha kweli. Ameifanya tena na tena na tena mara nyingine. Mnajua kilicho yakini. Sasa kwangu mimi na wewe pamoja, enyi wanawake wote, enyi wanaume wote, wavulana, wasichana, chochote ulicho, hebu tu nini, enyi nyote wanakwaya, enyi watu wote hapa juu, kila mahali, pamoja, chini katika orofa ya chini, juu kwenye roshani, kote kwenye kuta, nyuma pembeni, popote tulipo, hebu tumchukue Yesu yakini yetu, kwa kuwa hatuna budi kuja kwenye mabonde ya kivuli cha mauti. Sijui chochote kingine ila yeye. Yeye ndiye yakini yangu, kwa sababu yeye amefufuka katika maisha yangu, nami ninajua yeye ni halisi. Hebu tuinue tu mikono yetu sasa na kuomba. Hebu tufanye ibada yetu ya kujiweka wakfu. Bwana Yesu, neno lako ni tangu zamani, ndilo mwanzo tena mwisho. Mimi sasa pamoja na kusanyiko hili ninajiweka wakfu upya juu ya mimbara hii leo. Naombea kanisa hili, maskani ya Life, kwa ajili ya kujiweka wakfu. Tatua tofauti zote, jalia zote zitoweke, zilizopita ziwe zilizopita. Wahudumu wa injili ambao wana wasiwasi na kuwazia jambo fulani lingetendeka, ee Mungu, najifunga wenyewe asubuhi ya leo kwa Yesu Kristo neno, na kuazimu kutojua chochote kingine ila Kristo, na yeye amesulubiwa. Nyota ya kaskazini, Roho Mtakatifu, dira ya Mungu, njoo sasa ndani ya kila moyo. Nasi tunajiweka wakfu kwako kupitia jina la Yesu Kristo. Utukufu kwa Mungu. Amina. Vema ndugu.